Ēdeļmūzikas festivāla organismi koncertu uzveduma atmiņu glabātājam pa pēdām mēģinājums. Piedalās Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi, instrumentālā grupa Enāra Lipska vadībā, aktieris Varis Klausītājs un ēģelniece Iveta Apkalna. Katrā ērģeļmūzikas festivālā top kāds unikāls sadarbības uzvedums, kurā piedalās bērni un kā skatītāji tiek gaidīta tieši jaunākā paaudze. Un šis notikums ērģelniecei, festivāla idejas autorei un mākslinieciskajai vadītājai, Īvetai Apkalnai, ir īpaši svarīgs.
Man šķiet, viens no skaistākajiem mirkļiem ir tas, un tādu mirkļu ir bijis daudz, kad kādi no šiem bērniem pa šiem gadiem ir izvēlējušies pateicoties organismiem, izvēlējušies mūziķa ceļu, mūziķa profesiju un patiešām izšķīrušies pēc šī piedzīvotā uzvedumā festivālā organismi, pēc šī tāda emocionālā varbūt uzplaiksnījuma un tādas skatuves garšas ir izvēlējušies mūziku par savu dzīves ceļu. Un tas man šķiet ir vislielākais pagodinājums festivālam.
Tik daudz mazi organismiņi. Pacēj rokas no jums, kas pirmo reizi.
Pirmo. Ivetai Apkalnai jautājot, cik daudz bērnu festivālā piedalās pirmo reizi, tiek paceltas dažas rokas. Pārējiem skatuves pieredze organismos jau gūta.
Kas jau ir piedalījušies organismos? Vēl vairāk. Veterāni. Jā. Cik forši, ka mēs atkal tiekamies. Man baigais prieks jūs visus redzēt. Lai visiem labs noskaņojums, tas ir pats galvenais, ja?
Treikurots tāpēc, ka viņš ēda ar trīs sudraba karotēm. Vienā rokā viena karoti, otrā. Bet trešo karotu turēja karaliene. Pēc viņa troni mantoja trešais negausis.
Koncertu uzveduma stāsta centrā ir atmiņu glabātājs. Tas apvienos iepriekšējo gadu koncertu uzvedumu spilgtākos mirkļus, ļaujot kavēties piedzīvotajā. Scenārija autori ir Rasa Vugavičuta Pēce. Turpina koncertu uzveduma režisore Māra Zaļaiskalns.
Atmiņu glabātājs, kas mēģina saprast, no kā mēs sākām un uz kurieni mēs ejam un cik tālu mēs esam tikuši šajā stāstā par to, kas ar mums notiek. Caur dziesmu, caur kustību, caur vārdiem, caur skaņu, gaismu un šaubām ērģelis, kas ir vienmēr tas virzošais, turošais un vedošais šis instruments, kas iepriecina arī bērnus, šī satikšanās ar tādiem māksliniekiem kā Iveta, kā Varis Klausītājs. Un šodienas programmā skanēs arī daudzas dziesmas no tiem iepriekšējiem festivāliem. Mēs esam mēģinājuši to salikt vienā mazā kastītē, atvert šo kasti kā brīnumu un caur šo atmiņu glabātāju kasti, pateikt, kā mēs augām, kādi mēs bijām un kādi mēs esam šodien.
Gada diena jau tas ir tas laiks, kad atskatās par to, kas ir...
Jā, jo desmit gadi jau cilvēka dzīvē tas ir diezgan daudz, bet jebkurā gadījumā, man liekas, ir bijusi ļoti bagātīga programma, ir bijuši ļoti daudz dažāda veida pieteikumi un pats būtiskākais arī jebkurā gadījumā to, ka bērni enerģētiski uzņem šo lielo mākslu, šo grandiozo mākslu, jo ērģelis, man liekas, ir visu instrumentu kopojums, tas ir organisms.
Mēs vēlējāmies no visa tā, kas ir bijis, vēlreiz rast tādu jauku salikumu ar atskatu uz bijušo un varbūt tādu vēlreiz svinēšanu, atceroties tās emocijas un tās sajūtas, kāds ir bijušas šim oriģinālu uzvedumam izskanot to laiku, vai tas ir bijis pirmajā festivālā, vai trešajā, vai septītajā. Un tāpēc būs tāds atmiņu glabātājiem pa pēdām ceļojums, kur mēs patiešām
izstāstīsim tādus spilgtākos, košākos, aizraujošākos bērnu jauniešu uzvedumu mirkļus. Protams, man ir žēl, ka mums līdzās dažādu apstākļu dēļ nevarēs būt ne Šipsī, ne Renārs Kaupers, ne Gundars Āboliņš, ne Gerta Lapoška, bet es zinu, ka viņi visi, kuri šobrīd ir ļoti radoši aizņemti un katrs savā geogrāfiskajā nostūrī, tieši tāpēc viņi nevarēs ierasties. Es zinu, ka viņi visi domās ir ar mums un es zinu, ka viņiem visiem patiešām un bez pārspīlējuma piedalīšanās festivāla organismi ļoti, ļoti bijusi nozīmīga un patiešām iespiedusies atmiņā un arī mūsu tāda cilvēciskā draudzība nav beigusies izskanot pēdējiem uzvedumu akordam un pasakot uz redzēšanos.
Festivāla jaunie studējums tie ir svētki, kas pirms tam prasa lielu un skrupulozu darbu, saka diriģente Anda Lipska, kas katru gadu palīdz jaunajiem dziedātājiem sagatavoties. Anda Lipska ir līdzās jau kopš festivāla pirmsākumiem. Viņa atzīst, ka bērniem šis ir gaidīts notikums.
Ļoti gaida. Šis mums ir centrālais gada pasākums parasti. Un viņi ir ļoti atvērti un ļoti darboties griboši. Un tā man liekas, ka milzīgi laba iespēja, ka mēs varam tiem bērniem parādīt arī mācību laikā, ko nozīmē lielā skatuve, kas mēs viņus gatavojam tā kā mūziķus no mazām dienām. Un te viņi redz to lielo skatuvi, viņi darbojas kopā ar jau pieredzējušiem māksliniekiem.
Anda, kā jūs redzat festivāls organismu? Ko tas nozīmē pilsētai?
Tas ir tāds ieguvums liels un tā visa pasaules mūzika, pasaules kultūra atnāk tie uz mūsu mazo Rēzekni un arī cilvēki brauc no visas valsts tieši uz šo pasākumu, uz šiem koncertiem un arī tāds liels lepnums, ka tas notiek Rēzeknē un milzīgi pateicība Īvetai apkalnāja par šo te organizēšanu. Bet šis bērnu koncerts, starp citu, man liekas, ir viens no iemīļotākajiem koncertiem. Parasti organismos visi gāja tieši to bērnu koncertu.
Kā jums šķiet, kāpēc tā?
Tāpēc, ka bērni ir, viņi ir neviltoti, viņi ir priecīgi, viņi ir patiesi. Un man liekas, ka tā enerģētika zāle ir brīnišķīga šajos koncertos.
Šis te festivāla moto pārsteigt citus un pašiem sevi, kā jums šķiet izdodas pārsteigt?
Jā, noteikti, katrā mēģinājumā. Es skatos uz bērniem un brīnos tiešām, viņi visu laiku pārsteidz mani un paši sevi un viens otru. Un, jā, it kā, nu, tas ir tie pirmie mēģinājumi diezgan tādi viņi. Nu, viņi tādi smagnēji un lēni un grūti varbūt izturēt un tā, bet es skatos katru dienu atkal kaut kas no jauna un ka viņi to var un ka viņi to grib un viņi tādi mazi spridzeklīši.
Ļoti interesants, aizraujošs un, protams, vajag klausīt skolotājus un arī darīt, ko jums saka.
Kā tu teiktu, kāds ir mēģinājums process?
Ļoti interesants arī. Un ļoti priecīgs, tāds smieklīgs arī.
Tā koncertu uzveduma dalībnieces 3. Un 4. Klases skolnieces. Jautāju, kas gatavojoties ir pats grūtākais.
Dziedāt un kustības tās darīt, tas ir grūtāk reizē.
Jā. Jā. Skatītājiem ļoti patiks, jo priekš mums tas būs grūti.
Jā.
Festivāls ir apliecinājis, ka ērģeles kā instruments ir ļoti daudzveidīgs. Tas var būt kopā kā piemēram ar simfonisko orķestri vai mūsdienu mūziku, dziesmām un dejām. Festivāla moto ir pārsteigt sevi un klausītājus, un to festivāla komanda turpina darīt. 10 gadu laikā ir parādījuši, ka ērģeles ir spošs koncerta instruments. Tas neskan vien baznīcās, turpina Iveta Apkalna.
Ērģeles uz skatuves pirmajos organismos Latvijā vēl bija liels jaunums. Tas bija kaut kas ļoti novatorisks, tas bija iepriekš neapgūts un publikai nepiedzīvots. Šobrīd par šiem 10 gadiem mēs redzam, ka ļoti daudz skatos Latvijā, kur nu jau ir savas ēģeles, ir ļoti daudzi koncerti, ir arī ļoti daudzi izpildītāji, diriģenti, komponisti, kur ir pievērsusies tieši pēc pirmajiem organismiem ēģelēm. Un tas bija arī varbūt tāds mūsu galvenais moto – pārsteigt sevi, pārsteigt publiku visu pirms, bet pēc tam radīt tādu zināmu tradīciju. Un šai tradīcijai cerams rast arī sekotājus. Un tie sekotāji šobrīd ir. Un vēl viens ļoti būtisks tāds atskaites motīvs ir tas, ka uz šīs skatuves, uz Gora skatuves ir piedzīvojuši pirmatskaņojumi. Tik daudz opusi, kuri sen jau bija pelnījuši tikt atskaņoti Latvijā. Un gluži vienkārši šīs skatuves neesamības dēļ, skatuves ar ēģelēm neesamības dēļ Latvijā nevarēja tikt atskaņot. Jo ļoti daudz lielie opusi ēģelēm ar orķestri vai ēģelēm, orķestrim, korim, vienlaicīgi uz vienas skatuves atrodoties, gluži vienkārši nebija realizējumi Latvijā. Un tāpēc pirmaskaņojums ir piedzīvojuši ne tikai nu pat radīto opusu, bet arī skaņdarbi, kuri kā dažs labs no tiem ir sacerēti vairākas 10 gadus un pat 100 gadus iepriekš. Un Latvijā nekad netika atskaņoti. Un Latvijas koncertzāle skanīgākā, manuprāt, joprojām no visām koncertzālēm, koncertzāle Gors Rēzeknē bija tā, kas tiešām arī radīja šo iespēju mūzikai tikt atskaņotai un rezonēt arī pēc tam citās koncertzālēs.
Īpatai Apkalnai īpašs gandarījums ir par to, ka visa festivāla organismu organizatoru komanda raugās vienā virzienā. Kopā ir enerģētiskā sadarbība, kas palīdz visam ritēt uz priekšu ar gandarījumu sajūtu.
Viss turpinās un man ir liels prieks, ka mēs šobrīd esam sagaidījuši 10. dzimšanas dienu un skaitlis 1 un 0. Patiesībā saskaitot, mēs nonākam pie 1 un varam sākt atkal no sākuma.
Šobrīd jau domājat par nākamo 10 gadu?
Jā, protams. Protams, mēs domājam, es nezinu, vai tā būs atkal 10 gadi. Protams, šobrīd vēlētos izvirzīt sev šo uzdevumu. Vai tā būs 10 gadi, vai tā būs, vai tie būs pāris gadi, vai tās būs varbūt vairākas 10 gadus, varbūt kāds sakos šai idejai, varbūt ar citu nosaukumu, ar citu festivālu ideju. Bet katrā ziņā nākamā gada festivāls jau tiek ļoti aktīvi plānots, jā.
Kāda jums pašai sajūta ir, kad noslēdzas organismu un noslēdzās tieši ar šo bērnu jauniestadējumu? Kā ir doties prom no Rēzeknes?
Ai, grūti, grūti, un man tik ļoti patīk, es ierodos šeit, un es saku, ka organismi man ir tā kā mani Ziemassvētki reize gadā, tā kā atgriešanās gan burtiskā, gan pārnestā nozīmē mājās, mājās gan tīri fiziski, jo es nāku no Rēzeknes, esmu dzīmusi Rēzeknē, gājusi skolā šeit un dzīvojusi līdz saviem jaunības gadiem. Gan arī pārnestā nozīmē mājās, jo tīri muzikāli un cilvēciski šeit mani saprot vislabāk un arī atbalsta visvairāk. Un tad, kad es saņemu tik daudz ziedu un visa mana ģertu var izrotāt ar ziediem un ir tik daudz dāvanas, ka man nākās vēl vienu tukšu koferi ņemt līdzi, lai tās visas sadastu mājās. Un tas viss ir tāds tiešām tāds skaists, jā, skaists tāds devums, ko es no šejienes ņemu līdzi. Un tieši tas, ka pēdējais koncerts ir bērnu koncerts, rada sajūtu, ka nevis kas, kaut kas ir noslēdzies, bet tie bērni iedod ārprātīgi lielu tādu turbīnai līdzīgu enerģiju, kuru es ņemu līdzi un tad reģenerēju idejās, domājot par nākamo festivālu. Tas nav tāds lielais simfoniskais akords, ar kuru noslēdzot varētu teikt, vēl viens darbs ir izdarīts, tagad var ievilkt telpu un atpūsties, bet gluži otrā tieši tas, ka tie ir bērni, kuri tiešām ar savu enerģiju, ar savām acīm, ar saviem smiekliem, ar savu skriešanu pa gaiteņiem, jo, ar pilnīgi citu to aizskatuves dzīvi arī. Viņi iedod pilnīgi citu nokrāsu šim festivālu un iedod man to jā, tādu starta šāvienu patiesībā nākamajam festivālam. Un tad ar šīm sajūtām es tad arī parasti nākamajā rītā pēc bērnu uzveduma arī dodos atpakaļ uz vispirms uz savām mājām Rīgā, tad tālāk uz mājām Berlīnē un tad atkal uz koncertiem Eiropā un pasaulē. Un tā ir tā skaistākā manas bagāžas daļa, ko es aizvedu līdzi no Rēzeknes. Thank you.
Šodien jaunie studējums atmiņu glabātājiem pa pēdām Latgales vēstniecībā Gors izskanējis divos koncertos, priecējot gan tā dalībniekus, gan apmeklētājus. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.